skal vi få møte Ghulam Abbas og Kjetil Østli. Ghulam Abbas var av politiet og mediene karakterisert som Norges farligste mann. Nå har de to skrevet historien om Abbas sitt liv, og den boken heter Gudfaren. Hvis det er noen som tør å ikke applaudere ordentlig, så lykke til. Ta dem godt imot. Abbas, hvis du setter deg der, og så Kjetil der borte. Velkommen. Du, jeg må jo si det, han er, jeg tuller jo litt med han, vi har vært på Norges-turné sammen, så vi føler at vi er litt venner nå. Og han jobber altså i barnevernet nå, så han er Norges fredeligste mann, sammen med denne prisbelønte forfatteren og journalisten vi kjenner fra tidligere bøker, som Politi og Røver og for eksempel Lars Monsen-boken. Men for 3 år siden, Abbas, så tok du kontakt med Kjetil for at nå hadde du noe du ønsket. Fortell, hva var det du ville?
Nei, jeg hadde et ønske om å skrive bok. Jeg følte jeg hadde et behov for å gi det tilbake. Hadde vi levd på andre siden. Ja. Bare holdt på med faenskap, så hadde vi et behov for å gi det tilbake. Jeg følte at det ikke var helt ferdig, selv om jeg hadde sonet og dømt og sonet og det ene og det andre. Og da hadde jeg et møte med Kjetil, som han beskriver i boken. Og, eller, vi møtes kanskje en gang før det.
Ja.
Ja, jeg møter han en gang før det. Vi møttes på IKEA, og
hva skjedde der, liksom?
Jeg tror publikum var allerede han så jo ikke helt ut som forfatter, for å si det sånn.
Nei. Han ser jo ikke sånn ut nå heller, egentlig. Men
nei, han er så ja, og jeg trodde jo at forfatter var sånn som gikk fint kledd og
ja.
Dress, pensko, gud vet. Og så i dag har han fiksa på skoene, men vanligvis er det sånn ordentlig tursko.
Er det fiksa på, liksom? Ok.
Og turbukse, og jeg vet, mistenker jo fortsatt at folk er etter meg, og man
klarer ikke. Så du trodde han var politispaner?
Jeg trodde han var politispaner.
Ja. Ja, det har han et troverdig uttrykk for.
Jeg synes alt er takke for alt, ja.
Hvordan synes du det var å møte denne mannen som du visste hadde vært leder for en av Norges, det man den gang kalte farligste gjenger, altså B-gjengen, og hvordan var det da å plutselig få et litt ønske fra ham?
Det er noe jeg altså, jeg liker jo sånne oppdrag som er vanskelige og litt umulige. Og så møttes vi, så visste jeg at gjennom han så kunne jeg også få fortalt om en del av Oslo og Norges nyere historie, som jeg ikke kunne noe særlig om. Gjenger og folk, gutter som faller ut. Alt snakk om dropouts og Groruddalen og vold og. Men da vi møttes, så sa han jo nesten ingenting. Altså, virkelig. Så kompisen hans, som jeg trodde var livvakt, han snakket jo og var utrolig charmerende. Abbas satt liksom helt sånn.
Også, hvis du er gudfaren, så holder du litt tilbake.
Ja, men det var jeg helt. Men jeg skjønte jo at sånn måtte det på en måte være, og så. Men så ga han meg et lite cue. Jeg vet ikke om det var første eller andre møte, Abbas, men når du spør meg om går det an å lage en bok uten følelser? For jeg har aldri snakket om følelser. Og det var, da svarte jeg jo nei på det spørsmålet. Det blir vanskelig. Men da skjønte jeg plutselig et hakk mer av han fyr, så han ga meg egentlig litt sånn et oppdrag der, å prøve å finne ut av ting.
Og heldigvis så har du klart å løse i hvert fall mye av tingene som du har holdt inne i deg. Så Abbas, fortell litt. Altså, du har hatt en oppvekst på Furuset, hvor du fortsatt bor, og nå jobber som barnevernsarbeider. Men hva var det som skjedde? Hvorfor gled du ut av det normale livet, på en måte?
Jeg tenker at eller jeg husker, jeg var cirka 7-8 år gammel når vi flyttet til Furuset fra Tøyen. Og jeg ble møtt med at jeg ble banket opp som 8-åring. Og jeg forstod jo ikke hvorfor det skjedde. Men i senere tid så ble det jo mer og mer. Det ble både mobbing, slåing, lårhøner. Du ble jagd, så du gjemte deg i friminuttene for at det var litt eldre gutter som hele tiden var ute etter deg. Og da forstod man jo etter hvert at det var rasismen.
Ja, og den gang var det vel ikke så mange norsk-pakistanere heller?
Nei, det var veldig få. Vi var kanskje 5-6 stykker i klassen, tror jeg. Og så, sånn pågikk det jo. Det jo, fortsatte jo sånn lite grann. Og som 15-åring så ble vi jo... Eller vi hadde allerede blitt skutt til før det. Men som 15-åring så ble vi skutt på nært hold. Da var vi 3 stykker, kanskje enda tettere enn det vi sitter nå. Og så uheldig for han vennen min som var i midten da, som døde, ble drept.
Mm. Men dette... Ja, altså det at du søkte til... fordi jeg har sammenlignet denne boken litt med Abid Rajas Min skyld. Fordi det er en sånn reise som både går fra de grusomheter til noe positivt. Men til forskjellen. Du beskriver jo et foreldrepar og en bakgrunn som på en måte er støttende, om enn at det var mange barn.
Ja, vi var jo 6 brødre, eller 7. Eldstebroren min døde jo allerede før jeg var født, så foreldrene hadde jo mer enn nok å gjøre. Mm. Og det er jo noe av samme problemstillingen man ser i dag, ikke sant? At det er vanskelig for foreldre å ivareta så mange barn alene, uten hjelp. Man er avhengig av å ha kjennskap til nettverk som finnes der ute. For meg så mamma skulle liksom passe på 6 barn, hun skulle lage mat, hun skulle gjøre klart, og Gud vet det ene og andre. Jeg har 3 små hjemme nå. Det er
litt jobb, det.
Det tar helt av. Så liksom,
og du kan norsk?
Og jeg kan norsk. Ikke sant? Mamma kunne ikke norsk.
Kunne ikke hun.
Hun kunne ikke norsk, kunne ikke språket. Sånn. Og fatteren måtte jobbe 2-3 jobber for å skaffe mat på bordet til oss.
Men hva var det da, når du da slutter å gå på skolen, finner på en måte en gjengtilhørighet, hva var det ga deg?
Nei, det gir deg jo en form for støtte. Du får jo en form for tilhørighet. Det er jo i seg selv det veldig viktig da, for barn og ungdom å føle vennskap og et fellesskap. Og jeg fikk jo ikke det. Altså, jeg hadde jo noen få venner, men jeg følte ikke at... Ja, jeg følte at jeg ble presset. De begynte å ta avstand, ikke sant? Det begynte å skje mange ting. Rus, ikke minst. Og da begynte alle å ta avstand. Så på den måten så finner man hverandre da. Man finner sine likesinnende utenfor.
Kan jeg skyte inn en ting, Abbas?
Absolutt.
Altså, for du har jo snakket ganske bra om etter hvert, om det der med føler seg annerledes, og så har du også snakket om den der fattigdomsfølelsen.
Riktig.
Den der følelsen at man har feil klær, feil matpakke. Alt er i en liksom periode feil, så det er så mange sånne steg som jeg synes du har vært så flink til etter hvert å fortelle detaljert om, for man tenker liksom om dropout er liksom ikke sånn, eller det å falle ut eller komme i en gjeng er ikke én ting.
Nei, det er som regel flere ting som fører til den stien da. Ikke sant? Det er språket, det er ikke å føle seg, du har ikke norsk 1, men du går på norsk 2, så du er allerede litt utenfor. Du forstår ikke matte for at det er tekst i der. Utlendinger forstår ikke tekstoppgaver.
Du skjønner ikke at Ole skal ha 4 bananer og Kari skal ha 5 epler.
Allerede der så har du tapt. det er svartner til. Det skjer noe med oss som har minoritetsbakgrunn. Og så er det jo den følelsen som jeg nevner, at det å ikke ha det samme som de andre, både når det gjelder matpakke, klær og andre ting, det er jo sånn ting som gjør noe med deg. Da. Du føler deg veldig annerledes, veldig utenfor. Og da søker man noe annet.
Mm. Og da fant du deg en gjeng, og det kalles A- og B-gjeng, det kan man jo lese i boken, og Young Guns og sånn, men relativt fort så ble du en betydelig figur, og endte opp med å liksom bli lederen av gjengen, eller det vi har kalt, eller Kjetil og du har kalt gudfaren. Da. Hvorfor tror du at du ble lederen?
Nei, jeg vet ikke hvorfor. Jeg føler at jeg kanskje har noen sånne gode verdier hvor jeg er flink til å ta vare på mennesker, og så vokser man jo innad uansett krets da. Men jeg liker å ta vare på mennesker, de som er rundt meg. Jeg tror jeg var god på det. Selv om det var av negativ... Altså for meg så føltes det som om jeg delte ut jobber, hvis du skjønner jeg mener.
Mm.
Så jeg tror det kanskje har noe med det, at jeg er veldig ydmyk og ikke er sånn som media og politiet fremstiller deg. Da. Altså jeg skjønner jo at de fremstiller deg utifra handlinger, men at man har noe mer da.
Du har jo en annen trekk ved personligheten din. Du har jo veldig tidlig så ble du kjent med marokkanerne, du ble kjent med vietnameserne. Du sprengte jo de der etniske barrierene, hvor man er bare sånn nasjonalitet i en gjeng. Du var jo over hele byen, du hadde etnisk norske venner. Det er jo også en sånn, det er jo en slags evne det også.
Jeg er villig til å offre mye.
Mm. Og Kjetil, hvordan var det for deg da å skulle skrive en bok om... altså, jeg skjønte i begynnelsen sa han ikke så mye, men du visste jo at dette var en mann som i hvert fall av politiet og andre var karakterisert som relativt voldsom, og B-gjengen og sånn hadde jo stått for mye kriminalitet. Hvordan var det for deg at dette skal jeg gå inn i med liv og sjel?
Nei, det er ikke så lett egentlig, men det er noe... Jeg synes alltid sånne prosjekter er litt pirrende, det må jeg si. Altså, jeg får en mulighet til, som jeg synes veldig få kolleger griper, til å prøve å forstå liv som er helt radikalt annerledes. Selv om vi ikke liker de livene, så har man en mulighet til å forstå, ikke alt, men noe da. Så jeg vet at det er noen kolleger og venner som synes at også dette er et problematisk prosjekt, og det holder jeg ikke mot dem. Det er... Sånn må det være, eller det skal de få mene. Men hvis man ikke prøver, så vil man heller ikke forstå disse mekanismene. Så prøver jeg vel... Så må jeg si at det er... Hvis han karen her ikke hadde jobbet i kommunen med unger og ungdommer som på en måte nå er som han selv, eller som han var, men hvis jeg hadde hele tiden lurt på... Lurer han meg? Hva driver han med i dag? Så hadde det vært enda mer komplisert. Men jeg følte jo på en måte meg mer og mer... Vi har blitt kjent etter hvert da, gjennom disse årene. Så man blir jo litt sånn trygg på at det går an å fortelle om faenskap og ondskap eller trøbbel, vanskeligheter likevel.
Altså. Vi har jo brukt 3,5 år nesten.
Ja.
Og det er siste halvåret kanskje boken tok form. Mm.
Men det jeg synes er veldig interessant, Abbas, på et eller annet tidspunkt, fra det at du ramler ut, blir en del av en gjeng, klatrer til topps, opplever masse dramatisk, så skjer det et vendepunkt på et eller annet tidspunkt hvor du tenker nok er nok. Og jeg har lurt på... Politiet brukte vel foreldrene dine, dette skriver du om i boka, da dere ble arrestert, og så ikke nok med at du selvsagt ble arrestert, som var godt begrunnet, men så ble moren og faren din også arrestert. Var det en del av det at du tenkte, nei, nå er det hakket meg nok, selv om det ikke var riktig at de ble arrestert da?
Jeg tenker at det absolutt var et vendepunkt for meg. For at man trenger noen ganger en sånn vekkere da. Altså det var jo ikke riktig, jeg kan ikke støtte det, men at noen ganger så trenger mennesker den slags. Og jeg følte det veldig nært når jeg satt på avdeling B i ene blokka, og så fikk jeg høre at pappa
I fengsel,
ja.
Så satt pappa i blokka rett ved siden av og kunne se det, så ble det veldig nært, ikke sant? Jeg følte at dette her var ikke riktig, jeg måtte gå i meg selv. Jeg måtte prøve å se meg i speilet da, og gå kamp med meg selv. Ikke minst så har man jo gått rundt og levd som en zombie nesten. Du står opp om morgenen, og det første du gjør er å ta på deg vest.
Gudsikker vest.
Ja, du hører, de har et sånt samspill, guttene, etter 3,5 år.
Ja, ikke sant? Også våpen. Også liksom, det er jo ikke et liv man har lyst til å leve, og jeg tenker jo at ingen... da eller i dag har lyst til å leve et sånt liv, men folk er jo så redde for å tørre å ta det steget ut. Og det er jo også for at mennesker både tar avstand fra det, og at det ikke er godt nok apparat, og ikke minst støtte for det. Så jeg tenker det er mange ting da, som vi trenger hvis vi ønsker å hjelpe dem.
Og Abid Raja, alt henger sammen med alt, føler jeg ofte er riktig, det er Gro Harlem Brundtland, men her er Abid Raja var forsvareren for faren din i den perioden, og da han har fortalt meg at han at politiet var så utrolig etter deg og familien din, at han fikk venner av politifolk som ringte han og sa, du, nå må du bare aldri kjøre for fort eller gjøre et eller annet galt, for alle vil ta deg nå siden du er forsvarer av faren din. Har du hørt den historien nå?
Jeg har hørt flere historier, men det kan stemme nok det. Jeg tror nok at han allerede fikk problemer når han hadde møtt min far. Så
men la oss komme til den mer positive siden, for det handler boka di veldig mye om. Det er jo nettopp at du nå er et helt annet sted i livet, og du ønsker, som du sa med boka di, å gjøre en forskjell. Absolutt. Du ønsker at man skal lære noe. Så hva er liksom, hvis vi skal lære noe, hva kan samfunnet og vi som individer gjøre som du ser som en tydelig mulig forbedring?
Nei, jeg tenker jo at det er mye vi trenger å gjøre. Vi trenger å tenke tidlig innsats, vi trenger å tenke forebyggende arbeid. Og når jeg sier tidlig innsats, så mener jeg barnehagealder. For da ser du barnet som det er, ikke sant? Du ser hva slags omstendigheter som ligger rundt, du ser barnet, om den har flere søsken, du har muligheten til å være en form for brobygger allerede der, hvis det er mangel på nettverk, at mor trenger hjelp for at far er fraværende. Det er så mye man kan gjøre i den alderen, men jeg tenker at vi alltid tenker så veldig sent, vi sier forebyggende arbeid, men vi starter jo i ungdomsalder, da er det jo som regel for sent. Du ser frafall, det skjer som regel på videregående, men det skjer jo allerede noe i ungdomsårene eller barnealder. Mm. Så jeg tenker at det er veldig viktig at vi er på, og ikke minst så tenker jeg at vi trenger bedre apparat når det gjelder ettersoning, altså andre steder også. Vi trenger å samarbeide også, er noe vi snakker veldig mye om, men du ser jo det liksom tverrfaglig samarbeid, det er veldig forskjellig. Altså bydelen jeg er i, føler jeg at vi har godt samarbeid, men jeg ser jo andre steder, det er ikke det samme. Så det er mye vi kan forbedre. Da. Du ser også når jeg ble dømt, du ble dømt en gang, og så du soner din straff, og så blir det fratatt verdier, og så får du en tredje straff, og det er at du skal betale tilbake en form for inndragning. Altså hvis du får inndragning på 1 million eller 2, så du gir jo ikke mennesket muligheten til å komme tilbake til samfunnet. Mm. For det er jo ikke mulig.
Så, nei, fordi du tjener minimum lønn, liksom, og så skal du inndra 1 million.
Ja, eller? Ikke sant? Du får jo ikke...
Du kommer ut med gjeld.
Du kommer ut med gjeld, så du er i minus, og så får
det
du...
Det finnes en smart fix på det, det vet du.
Det finnes mange smarte fix, men det hjelper jo veldig lite. Jeg tenker at det å... Du dreper jo motivasjonen hvis du skal drive og beholde... Sånn som jeg nå, jeg tjener ganske bra, men jeg får bare lov til å sitte med minste livsoppholdssats. Mm. Altså, jeg kunne ha gått på NAV og fått det samme. Mm. Så det er jo noe med systemet som ikke stemmer. Så jeg tenker det er mange steder man må justere, man må endre litt på loven utifra hvordan samfunnet er. Da. Ikke bare bruke det samme og la det gå og slite folk ut. Så det er så mye man kan forbedre, da, og det håper jeg man kan gjøre med boken nå, for vi snakker jo om, jeg deler jo min, det er jo personlig så klart, men det er jo ting som berører oss i dag, gjorde da og gjør det i dag. Og barn og ungdom, de er jo fremtiden.
Og du jobber...
Kan jeg få lov til å skyte inn? Jeg var på fotballcup i helga, og så var det en pappa som hadde lest boka der, som ville diskutere den. Så sa han at det var en ting ved, som du hadde var opptatt av, om akkurat det tema vi snakker om nå, type forebygging, men som han ikke kunne si høyt, for da ville kona bli så forbanna på han. Og det var det Abba snakker om.
Ikke si navnene nå, da.
Nei, det skal jeg ikke gjøre. Men det er jo det at det er så... I din omgangskrets så har du jo sett det så nært. Det er så mange fraværende fedre. Det er en manko på fedre. Du har fortalt om case etter case etter case, altså mennesker du vet om. Mm. Og da du begynte å fortelle om det, så begynte jeg å gjenkjenne det i mitt eget miljø. Det er jo ikke Groruddalen, det er jo Sagen Ullevål. Så plutselig kjente jeg igjen liksom sånn, en del mekanismer. Man sa, dette kan vi ikke snakke høyt om. Og derfor vil jeg egentlig nå nesten bare si det igjen, for jeg synes det et eller annet, jeg skjønner at noen blir provosert av det.
Ja, ja, og det greit nok. Men du ser jo i dag mange barn som vokser opp, de har jo ikke samme respekten. Og man kan ikke si at det på grunn av at far ikke der. Men jeg tenker at det kan ha noe med det å gjøre, at den respekten, den disiplinen, altså at det noe mangler da.
Ja, og da blir det i hvert fall dessuten enda verre hvis du har en enslig mor, som du har fortalt om også masse eksempler på, som skal ha enten to, eller passe på to, eller tre, eller fire. Det går ikke opp.
Nei.
Du har jo selv tre, og dere et ektepar, så du sier at det tar jo helt av.
Ja,
så,
Velkommen i klubben, vil jeg si. Men det jeg lurer på, det var at dere skulle jo nå lansere, eller i hvert fall ha signering på bokhandelen på Furuset.
Deichmann Furuset.
Ja, og det var samme dag hvor det da var knivdrama der oppe. Hvordan opplever du det at det liksom... Dette skjer jo hele tiden, og du jobber jo med det i barnevern.
Det gjør like vondt hver gang. Her ble det litt for nært. Man kunne jo se blodspor, og du så alt det som følger med av ikke sant, sperret områder, masse politi, masse mennesker som lurer på hva som har skjedd. Noen har sett det, ikke sant, og... Fikk litt sånn posttraumatisk følelse. Jeg falt litt sånn tilbake... i mitt gamle liv da. Mm. Og det var ikke noe pent syn det man så, altså jeg så jo ikke guttene, men bare det å vite at sånt skjer, det gjør jo noe med en, det blir preget, så det var ikke sånn kjempebra start for boklanseringen.
Bra start på signeringsturnéen. Men Kjetil, hvordan har det vært for deg, som du sier, noen er skeptiske til å gå inn i et sånt prosjekt, for oss som forlag så er jo dette utrolig viktig. Men hva føler du at vi bør lære av denne boken?
Nei, for meg så forandret jo prosjektet seg ganske fort fra å være et litt sånn action-preget historie om han og hans gjeng. Det kunne det vært helt briljant det, men dette er bare hans historie. Hvis vi skulle blande inn alle disse kildene, så hadde vi holdt på i 10 år for å sørge for at alt var gjort så nensomt at ingen stridigheter blusset opp igjen, ikke sant? For det ligger jo under her. De har jo vært i krig med hverandre. Men når han begynte å fortelle... så ble det for meg mer en slags detektivjakt på disse små faktorene som gjør at noen føler seg innenfor eller utenfor, egentlig. Og han fortalte bare bedre og bedre, og når man snakker om sånn utenforskap, integrering og sånn, så er det sånne ord, jeg føler ingenting av det, jeg kan ikke se for meg noe av det. Men gjennom han... Så begynte jeg liksom å skjønne ting som jeg trodde kanskje jeg hadde skjønt før, men det hadde jeg ikke. Og ikke sant? Jeg kom jo kjørende i min bil, vi møttes jo på IKEA Furuset, eller på hjemmelagstribunen til Furuset fotball. Masse intervjuer. Og da kommer jeg på en måte også fra vestkanten, og i pandemien, når jeg skjønner at jeg kommer fra hjemmekontor, og du forteller meg om hvordan det er oppe i deler av Groruddalen, og så bare... skjønte jeg liksom bare sånn hvor utrolig store forskjeller bare på den der lille bilturen jeg kjørte med min transporter. Så det er sånn, egentlig mye sånn, denne detektivjakten ble det mer og mer da, på innenfor, utenfor, fortalt da gjennom en uhyre dramatisk historie selvfølgelig. Men det ble kanskje det viktigste, mens han sier jo at det, for hans del er det at jeg er psykologen hans, men det er...
Eneste jeg er redd for er at han skal, at vi skal skifte litt...
Han har noe på
han
deg nå.
Han har noe, ja. Og han er redd for det selv, skjønner du. Mm.
Altså, jeg vil anbefale Kjetil, jeg vil ikke turte og tulle her. Men du, apropos helt til slutt, Abbas, har du en sånn siste appell, hva du ønsker at vi skal lære av din historie?
Jeg ønsker jo at vi skal lære av min historie for at den berører våre barn i dag, og det er vår fremtid. Jeg tenker det er viktig å lære av andres feil, og det er noe vi burde gjøre. Og så tenker jeg at vi må Vi må tette de hullene som er. Man må forbedre systemet. Vi kan ikke, for jeg føler jo at det blir veldig mye prat, diskusjoner rundt det, men jeg ser ikke så veldig mange, jeg ser ikke så veldig mye bli gjort. Og så er det, hver gang det skjer noe, så kommer politiet og politikere, og så er det sånn brannslukking, veldig mye sånn, du er der i en liten periode, og så er det borte igjen. Så det er sånn, på samme måte, når jeg tenker politiet gjør en innsats og går inn, for eksempel som de gjorde med gjengprosjektet, og så du flytter, du tar mennesker, så har du ikke vunnet kampen. Men jeg føler at mange tror at ja, men nå har vi, også medien også, det tar helt av, og nå har vi ryddet uten av gjengen, og vi har vunnet, og, ikke sant? Men det er jo da jobben starter. For det vil jo alltid komme noen andre og ta over det tomrommet, altså de områdene. Så det er veldig viktig å tenke at veldig viktig å tenke langsiktig. Jeg vet ikke, er det noe jeg har glemt?
Jeg synes det er en utrolig god avslutning på en av årets aller viktigste bøker, som dere selvsagt kan kjøpe nå bak der og få signert. Men gi Abbas og Kjetil Østli en kjempeapplaus. Tusen takk.
Takk skal du ha.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.